ቮይስ ኦፍ አሜሪካ
ካብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምቋም ዝመፅእ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ተተሊሙ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ መምሕዳርታ ከተማ ከልክሉና ኢሎም ኣተሓበርቲ እቲ ሰልፊ። መምሕዳርታ ከተማ ብወገኑ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሓላፍነት ዝወስድ ትካል ክህሉ ኣለዎ ኢና ዝበልና እምበር ኣይከልከልናን ኢሉ ውልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሰደና አባዲ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ካብዘት ሓባብሩ 12 መናእሰይ ሓንቲያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት በብዋን ፆታዊ መጥቃዕቲ ብተደጋጋሚ ይፍፀም እዩ ኢና። እዚ ፍፃመ እዚ ጠጠው ንክብልን እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣካላት ድማ ክሕተቱ ንምግባር ድምፅና ንምስማዕ እዩ ነቲ ሰልፊ ዘሰናዳእናዮ ኢላ።
ደቂ ኣንስትዮ ይጥቃዓ ኣሎ ብዙሓት ታሪካት ንሰምዕ ኢና። እሱ ንምቀዋም እዩ ነይሩ። ሓደ ድማ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ጥቃዕ ዘሎ ኣረኣያ ከመይ እዩ ኢልና ክንሪኦ ተለናስ ክንዲ ዝደለ ኣፍልጦ የብሉን ኢልና ንሓስብ። ብመንግስቲ እውን ኣድላይ ዝኾነ መምህር ዝኾነ ስጉምቲ ኣይወሰደሎምን ብፍትሒ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዝግበኦ ጠመተስ ኣይትሆን ለካ ኢልካ ንምዝኽኻር ከምኡ ውን ናብ ሚድያታት እውን ንዕዘቦም ኢና። ብዙሕ ኣብዚ ዙርያ ፕሮግራማት ኣይሰርሑን። ስለዚ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘፅሕ ዘሎ ጥቕዓትሲ ገለ ዝኾነ ቅዋም ወሲዱ ጥንክር ዝበለ ኣቋም ሃልይዎ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፅየፍ ማሕበረሰብ ክፍጠር ኣለዎ ኢልና ስለ ዝኣመና እዩ።
12 ሰባት ድማ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምትሕባርን ሓላፍነት ንምውሳድን ተሰናዲና ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ብፊርማና ኣፍሊጥና ዝበለ ፅዴና። እቲ ምምሕዳር ግና ሓላፍነት ዝወስድ ማህተም ዘለዎ ትካል እዩ እምበር ንስኻቶም ውልቀ ሰባት ኣይትኽእሉን ኢሉ መሰልና ከልኪሉና ኢላ። ሰላማዊ ሰልፊ ንኩሎም ዜጋታት ዝተዋሃበ መሰል እምበር ንትካላት ጥራሕ ዝተዋሃበ ኣይኮነን ክትብል ንምላሽ እቲ ምምሕዳር ትቃወም። ካሊእ ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓባብሩ ሓደ ፍቕሪ ኣሸብር ዝተባሃለ መንእሰይ ብወገኑ መንግስቲ እዚ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምቅዋም ቀፃሊ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፀውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ምክልኻሉ መንግስቲ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይበፅሕ ዘሎ ጥቕዓት ጠመተ ከምዘይሓበሉ መርኣያ ኢሉ እቲ መጥቃዕቲ ብኣመራርሓ መንግስቲ ከይተረፈ ዝፍፀም ዘሎ ምኳኑ ድማ ተዛሪቡ።
እዚ እንድሕር ሱቕ ተባሂሉ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ከም ኳሕኳሕ ይኽእል እዩ እቶም መንግስቲ ወይ ካልኦት ትካላት መፍትሒ ትካላት ንዙ ጠመተ ገይሮም ክሰርሕሉ ይኽኣሉ እዩ። እቲ ጥቃዓት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ይኹን እተን ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣባል እቲ ማሕበረሰብ ሽካብ ዝኾነ ድረስ ይምልከተና እዩ ኢልና ኢና እቲ ጎስጓስ ክጅመር ዘሎ ብፍቃደኝነት ፍቃደኛ ኮይነ ምስኣተን ሓቢረ ቱ ፍትሒ ኣብ ምስፋን ቱ ዝግበር ዘሎ ዓፈና ልክቃለሶና ልከጋውሖ እየ ምስኣተን ተሰሊፈና። እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመታት ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ትሕቲ ዕድመ መርዓሽ ካብ ፈዘ ይቀረየ እዩ። መንግስቲ ግን ኣብዚ ስራሕ እዚ ብዕትወ ይሰርሐ እዩ። ማሕበር ደቂ ኣንስትዮም ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮም ጉዳይን ይኮነ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ናያተን ጉዳይ ናብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ይኮይኑ እኒ ከዚ። ስለዚ ብዓብዩ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነ ፍትሒ ክሰፍን ክኽእል እኒዎ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተ ግርማይ ተስፋይ ኣብዚ ጉዳይ ሓቲትና እዮም ነቲ ሰልፊ ኣይከልከልናን ኢሎም። ኮይኑ ግና ዝተለመደ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ሕጋዊ ማህተም ዘለዎ ትካል ሓላፍነት ከም ዝወስድ ከፍልጥ ከሎ እዩ ፍቓድ ዝወሃቦ ኢና ኢልና ክብሉ ተዛሪቦም
ፎርማሊተን ማሊኹም ንዕ እዮም ተባሂሎም ኣልሰን ኣካይድና ኢሎም ብዛዕባ ናይ ጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣ ሳሰረ እዩ ጉዳይ ፍቓድ ንፈቐደሎም ተኮይና ብስሩ ፕሮቶኮሉ ላሓለወ ደብዳቤ ሒዝኩም ንዕኡ ኣየናይ ትካል ከም ዝወከለኩም ብመንገድን ማሊኹም ንዕ ኢና ኢልናዮ እምበር ይግበኩም ይግበኩምን እውን ያተና ተወሰኑ ኮሉ እዮም ተፈራሪሞም ካካኺልና ኢና መፂና ካብ ደገ እዮም ኢሎም
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ሓደ ኣባል ፖሊስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ደፊሩ እዩ ተባሂሉ ክስ ይቀሪብሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብ6,000 ብር ዋሕስ ስለ ዝተለቐቐ ነበርቲታ ከተማ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሓ መቐለም።